pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu u petak 30. oktobra 2015. godine sahranjen je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Mitropolit Nikolaj je ličnost čiju će veličinu vrijeme istaći, jer će i crkvena i narodna istorija imati o njemu šta da kažu. Čulo se ovih dana na zadušnim skupovima posvećenim jednom od najznačajnijih Srba u 20. i 21. vijeku. Blaženo počivši, mitropolit Dabrobosanski Nikolaj sahranjen je po sopstvenoj želji u manastiru Dobrun. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete priču o manastiru Dobrun. Brojni vjernici iz sela Jutrogošta kod Prijedora i okolnih podkozarskih sela prisustvovali su prvom bogosluženju u hramu u izgradnji posvećenom svetim apostolima Petru i Pavlu. U Bileći je osveštan hram posvećen Svetoj Petki. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu u petak 30. oktobra na svetog proroka Osiju i prepodobnog mučenika Andreja Kritskog sahranjen je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj. Svetu arhijerejsku liturgiju o pjelo i sahranu služio je patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima, monaštvom i sveštenstvom naše svete crkve. Mitropolit Nikolaj ličnost je čiju veličinu će vrijeme istaći, jer će i crkvena i narodna istorija imati o njemu šta da kažu. Čulo se ovih dana na zadušnim skupovima posvećenim jednom od najznačajnijih Srba u 20. i 21. vijeku. Pripremio Radivoje Obrenović.
U 88. godini života, 62. godini svešteno-monaškog i 42. godini episkopskog služenja upokojio se arhijepiskop Sarajevski, mitropolit Dabrobosanski i egzarh Dalmatinski Nikolaj. Ostaće upamćen kao veliki prosvetitelj, graditelj i obnovitelj crkvenog i duhovnog života. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej.
Naš dragi brat Nikolaj je činio ono što je činio, čemu se divimo i što je ostavio kao divan primjer za sebe, velika dela prema svojoj moći i blagodati Božjoj. Sve što je činio u svom životu, činio je jednu slavu svoju, jednu za slavu Božiju.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski i administrator Dabrobosanske mitropolije Grigorije.
Kako bude vrijeme odmicalo, sve će biti jasnije koliko je ovaj čovjek sebe ugradio u život našeg naroda i tamo dok je bio u Krajini, kad je bio u Australiji, naročito ovdje u Bosni i Hercegovini.
Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ima neke, da kažem, simbolike i pravde da je preminuši u univerzitetskoj bolnici u Foči odmah dopremljen, donesen ovdje kod nas u crkvu Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Sarajevskog, dvije škole koje on, kažem, osnovao i najaktivnije učestvovao u njihovom osnivanju i za koje ipak realno taj čovjek živio praktično posljednjeg svoga daha.
O mitropolitu Dabrobosanskom Nikolaju, ipak ono što nije domet istorijske nauke koja predstavlja dijela i rezultate, ostaje duboko u srcima onih koji ga najbolje poznaju kao vrijednog, predanog i odanog arhipastira. Oni koji su ga sretali doživljavali su bratsku i očinsku brižnost. Jedan od njih je i Milan Radulović, profesor srpskog jezika i književnosti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Doživljavali smo jednog jednostavnog čovjeka, domaćina, čovjeka koji se stara o kućnoj čeljadi, koji se brine da svako čeljade bude i utopljeno i nahranjeno i da napreduje u znanju i u nauci, ali i da svako zna gdje mu je mjesto i da poštuje red. I taj starinski red domaćinluk koji je mitropolit zaveo ovdje, to je temelj na kome počiva i ova ustanova i ova eparhija. On je umeo da štiti ljude oko sebe, zalagao se za njih, borio se za njih i pred državnim vlastima i pred stranim vlastima. I uvijek je prava i interese crkvene zajednice, neke bogoslovske škole ili jedne parohije ili nekog sveštenika pojedinca koji je sirot gledao da namiri.
Nosilac je više crkvenih i državnih odlikovanja, među kojima su orden Njegoša prvog stepena, orden Zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem, te orden Republike Srpske na lenti, kojim ga je odlikovao predsjednik Republike Srpske. Eparhija Mileševska odlikovala ga je ordenom Bijelog anđela prvog stepena, Eparhija Banatska ordenom Svetog Teodora Vršačkog, a sveštenstvo Mitropolije Dabrobosanske zlatnim ordenom Svetog Petra Dabrobosanskog. Povodom 20 godina očinskog staranja i arhipastirskog upravljanja Mitropolijom Dabrobosanskom. Sveti arhijerejski sabor odlikovao ga je 2006. godine ordenom Svetog Save prvog stepena za njegov 50-godišnji prosvetni rad i 35-godišnje revnosno arhijerejsko služenje u eparhijama Australijsko-Novozelandskoj, Dalmatinskoj i Dabrobosanskoj. U srcima i molitvenom spominjanju ostaće i kod svojih učenika.
Pamtit ćemo ga kao velikog arhipastira naše svete crkve, čovjeka koji je uvijek vodio u svakom trenutku računa o svima nama.
Svim svojim naporima i ulaganjima nastojao da zaživi crkvenu prosvetu.
Svaka njegova posjeta ovoj školi za nas je značila novo duhovno okrepljenje.
Zamonašen je 1953. godine kada je i upisao Bogoslovski fakultet u Beogradu. U bogatom arhipastirskom radu širio je riječi evanđelja i kao vladika australijsko-novozelandski od 1973. do 1978. godine. Poslije koje službu je u Dalmatinskoj eparhiji gdje ostaje sve do izbora za 60. mitropolita Dabrobosanskog. Za vrijeme od kad se nalazi na katedri mitropolita Dabrobosanskih obnovljeno je 5 do temelja porušenih hramova u posljednjem ratu, 12 spaljenih i teško oštećenih, kao i jedan broj lakše oštećenih crkava. Podignuto je 26 novih hramova i renovirana mitropolitska palata u Sarajevo. Rukopoložio je 61 sveštenika i sveštenomonaha, 13 đakona i jerođakona. Jedan broj sveštenika je postavio na parohije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa željom da se zadrži preostali srpski živalj. Strpljivo radi na zanavljanju monaštva, osnivanju novih manastira kao i objekata u manastiru Dobrunu. Jedan je od osnivača Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine, protojerej Stavrofor Ranko Bilinac.
Živio je za sav narod, bez obzira kojoj su vjeri pripadali. Uvijek je govorio čovjek bilo koje vjere da je, on je meni mio. Svak voli da živi, svak ima pravo na život i svugde gdje bi dolazio tako se ponašao.
Vladika Starog Kova od svakog reda u najteže vrijeme došao je u povjerenomu Dabrobosansku eparhiju. Teret vremena od 1992. godine hrabro je nosio s narodom, sveštenstvom i monaštvom. Dragan Davidović, direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske.
Uvijek nas je upozoravao da ne smijemo im biti zli, da ne smijemo da se osramotimo i da Srpska crkva i njen narod moraju izaći svjetla obraza iz ovoga i izašli su.
U tom teškom vremenu strpljivo radi na realizaciji odluke Svetog arhijerejskog sabora iz 1967. godine na otvaranju Duhovne akademije. Od vlasti Republike Srpske dobija za potrebe škole objekte u Foči, gdje počinje sa radom Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog 1994. godine. U Duhovnoj akademiji mitropolit Nikolaj bio je na dužnosti prorektora i predavao crkveno pjevanje. Njegovim zalaganjem u prostorijama akademije je smještena izbjegla bogoslovija Sveta tri jerarha iz manastira Krke, gdje je predavao Sveto pismo Novog Zavjeta i bio rektor. Poslije obnavljanja bogoslovije u manastiru Krki, bogoslovija u Foči je posvećena Svetom Petru Dabrobosanskom. Od 1997. godine mitropolit Nikolaj predavao je Sveto pismo Novog Zavjeta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je njegovim zalaganjem osnovan odsjek za crkvenu muziku i pojanje i kamerni hor. Poštujući bogoslovsko-naučni i prosvjetni rad mitropolita Nikolaja, Nastavno-naučno vijeće Bogoslovskog fakulteta u Beogradu dodijelilo mu je titulu počasnog doktora bogoslovskih nauka 1999. godine. Na prijedlog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Univerzitet u Istočnom Sarajevu je jednoglasno visoko preosveštanom mitropolitu dodijelio zvanje počasnog doktora nauka 2007. godine. Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Zaista je puno urađeno i za razvoj ovog bogoslovskog fakulteta i za bogoslovske škole, za razvoj, za posebno se pažnje posvećivalo zdravlju djece i na neki način brinulo se o toj djeci koja su ovdje studirala.
Mitropolit Nikolaj, čije je svjetovno ime Gojko Mrđa, rođen je u Krnjoj Jeli kod Bosanskog Petrovca 1927. godine. Upokojio se u utorak na praznik Svete prepodobne majke Paraskeve 15 minuta prije ponoći u Foči.
Mitropolit Nikolaj ostaće upamćen po duhovnim poukama koje je upućivao u svojim obraćanjima vjernicima, a jednu od takvih poruka izdvajamo u emisiji sa simpozijuma koji je organizovan 2009. godine povodom 2000 godina od rođenja svetog apostola Pavla na Bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, kada je govorio o savremenom čovjeku i vremenu kako nas očekuje.
O velikome apostolu Pavlu, čiji 2000 godišnji jubilej od njegovog rođenja ovim simpozijem obeležavamo. Želim vam sve najbolje u Gospodu Hristu i apostolu Pavlu, proglašavajući otvorenim ovaj simpozij.
Ako je potrebno da se jednom rečju okarakteriše tip savremenog intelektualca, bez sumnje najpogodniju reč bi bila jednostranost. Ovo je valjda zato što se današnji čovjek upleo u najraznovrsnije mnogostranosti i iz bezumljene specijalizacije. Time i neočekivano postaje upečatljivije i očiglednije sljedeće. U doba najveće mnogostranosti, u doba u kome je krug znanja nevjerovatno brzo porastao, čovjek upada u nezamislivu jednostranost. Ali ovo znaj, da će u posljednje dane pasti četiri da dakle nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi, hvalisavci, kordeljivi, ulnici, neposlušni roditeljima, neblagodarni, nepobožni, bezosjećajni, nepomirljivi, klevetnici, neuzdržljivi, surovi, nedobroljubivi, izdajnici, naprasiti, naduveni, više slavoljubivi, nego bogoljubivi, koji imaju izgled pobožnosti i sile njezine su se otkrili.
Blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj po sopstvenoj želji sahranjen je u manastiru Dobrun. Manastir Dobrun u izvorima poznat kao Kruševo nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad Užice, 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. Posvećen je uspenju Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najstarijih manastira na prostorima današnje Bosne i Hercegovine. Najpoznatije freske u manastiru su freska cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem, kao i freska sa ktitorom manastira županom Pribilom, njegovim sinovima i zetom Stanom, koji su i do dan danas sačuvane. Ne zna se tačno kada je manastir osnovan i postoji više verzija. Prema mitropolitu Savi Kosanoviću manastir potiče još iz 9. vijeka. Prema nekim istoričarima podignut je 1219. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva dobila svoju samostalnost, dok postoje i izvori koji tvrde da je manastir nastao za vrijeme vladavine cara Dušana, kada je u Dobrunu dužnost čuvara tog dijela zapadne granice Srpske države obavljao župan Pribil. Prema izvorima koji tvrde da je manastir nastao za vrijeme vladavine cara Dušana, manastir je osnovao župan Pribil. Župan Pribil je, pored županskog dvora i tvrđave između 1340. i 1343. godine, sagradio i manastir. Manastirska crkva bila je skromna, zidana je od kamena i sige, imala je oblik jednobrodne bazilike bez kupole. Hram su živopisali vrsni izografi iz Južne Srbije. Poslije monašenja župana Pribila, koji je dobio monaško ime Varnava, nasljeđuju ga sinovi prvo Stefan, a potom Petar, koji je dozidao spoljnu pripratu i riznicu sa sjeverne strane i živopisao ih 1383. godine. Pod uticajem bosansko-hercegovačkih vlastelina Radinovića i Pavlovića, koji su stolovali u Višegradu, povlači se župan Petar i po primjeru svoga oca zamonašio se pod imenom Jovan. Dobrun je pao po Turke 1462. godine. Prema sačuvanoj legendi osvojen je izdajom. Ispričao nam je otac Mihajlo, monah u manastiru Dobrun.
Manastir je podignut na mjestu jedne ranije monaške naseobine koja je poticala još iz 12. vijeka. Evo ovdje baš iza mene nalazi se ktitorska kompozicija na kojoj se vidi župan Pribil kako drži crkvu u rukama i prinosi na dar Presvetoj Bogorodici. Prvobitno je manastir bio posvećen blagovijestima Presvete Bogorodice. Taj utvrđeni grad župana Pribila dugo vremena posle Kosovske bitke bio je neosvojivo utvrđenje za tursku vojsku. Tek u drugoj polovini 15. vijeka desila se, nažalost, i tada jedna izdaja. Naime, jedan manastirski kmet, neki Jovan Kalauz, izdao je srpske svatove koji su iz Dobrunskog grada išli po mladu tamo kod manastira Mileševe. Turska vojska koja se nalazila stacionirana tu negdje u blizini Priboja sačekala je te srpske svatove, napravili su im zasjedu i pobili su ih tu na jednom mjestu koje se i dan danas zove Svatovsko groblje, u blizini Bijelih brda, preobukli se u ta njihova svatovska odijela i tako su na prevaru uspjeli da uđu u Dobrunski grad. Prvobitno, kad su ušli u sam manastir, turska vojska, nisu ništa u samom manastiru rušili i palili, jer se zapovjednik u turske vojske svidio ambijent koji je ovdje tada bio u samom manastiru. Međutim, kasnije, kako je ko tih turskih vladara bio naklonjen srpskom narodu u ovome kraju, tako je bilo i monasima u manastiru Dobrun. Bilo je perioda kad je u manastiru živelo i do 600 monaha, a bilo je perioda kad su maltene svi monasi morali da bježe od turskog ugnjetavanja koje je narod ovde trpio. Tako je bilo sve do velike seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem, kad su zajedno sa narodom i monasi napustili manastir Dobrun. U tom periodu manastirska crkva je više puta rušena i obnavljana, uglavnom kada su se dešavali ustanci srpskog naroda protiv Turaka, kad bi te ustanke Turci ugušili u znak odmazde, rušili su i palili naše svetinje, tako i ovde manastirsku crkvu u manastiru Dobrun.
Berlinskim kongresom 1878. godine Bosna je dobila novog gospodara. Umjesto Turske, Bosnu su okupirali Austro-Ugari. Zahvaljujući mitropolitu Savi Kosanoviću, narodu Dobrunskog kraja i pomoći baronese Wilhelmine Nikolić, manastir Dobrun 1884. godine ponovo je obnovljen. Obnovljena je prvobitna crkva župana Pribila, ali ne i priprata i riznica župana Petra. Tokom Prvog svjetskog rata manastir je ponovo stradao. Obnavljanje je počelo 1921. godine. Nova nesreća zadesila je manastir u Drugom svjetskom ratu. Godine 1994. nakon 250 godina, odlukom mitropolita Dabrobosanskog Nikolaja, manastir je ponovo naseljen monasima. 2004. godine, kada je obilježeno 200 godina od podizanja prvog srpskog ustanka, manastirskom kompleksu dodati su novi objekti. Među tim objektima nalazi se i Karađorđev konak, u kome je na prvom spratu smješten muzej Prvog svjetskog ustanka, dok se na drugom spratu nalazi muzej Dabrobosanskih mitropolita, u kome je prikazan istorijat ove mitropolije. U sastavu muzeja Dabrobosanskih mitropolita nalazi se i mala kapela koja je posvećena svetom apostolu Andreju Prvozvanom, krsnoj slavi kraljevske porodice Karađorđević. Godine 2004. na stijeni pored Velikog Bijelog krsta iznad manastirske porte postavljen je spomenik Karađorđu. Nastavlja priču otac Mihajlo, monah manastira Dobrun.
Najveće razaranje desilo se krajem Drugog svjetskog rata. Naime, njemačka vojska koja je ovdje bila stacionirana držala je u samoj crkvi, pošto je znači, manastir bio i tada napušten, držali su, koristili su crkvu kao magazin za eksploziv. Kada su povlačili krajem januara 1945. godine iz ovih krajeva, navodno sav taj eksplozivni materijal nisu mogli da nose sa sobom, nego su sve to detonirali. Ovde u crkvi ranije se nalazio jedan poprečni zid koji je dijelio pripratu od broda crkve. Ta eksplozija izgleda se desila tu negdje u srednjem dijelu crkve i od te eksplozije srušen je kompletan istočni i srednji dio crkve, srušen je i taj poprečni zid, a on je zaštitio, te je ovaj ovamo dio na zapadnom dijelu crkve ostao nesrušen i ove freske koje vidite, to su znači prvobitne freske koje su ostale iz 14. vijeka. To se znači desilo krajem januara 1945. godine i narod se, čim se rat završio, opet organizovao i počeli su obnavljanje crkve, tako da već krajem 1946. godine crkva je opet osveštana i stavljena u svoju funkciju. Mi ovdje kad smo došli 1994. godine, to je bio još ovaj rat u Bosni u toku, zatekli smo ovdje samo jedan mali konak u kome je sveštenik ranije živeo i crkvu, da kažem u građevinskom tome smislu, poprilično u lošem stanju. Za ovih 20 godina koliko smo ovde, evo kao što ste vidjeli tu, obnovili smo manastir, podignuti su ovi konaci, crkva je obnovljena, restaurirana i pod i okolo drenaža urađena. Između ostalog podignuta je ova dole zgrada na kojoj ste vidjeli da piše Karađorđev konak, to je zgrada muzeja. Vezanost Karađorđa za Dobrun je ta što je tokom prvog srpskog ustanka Karađorđe sa svojim ustanicima dolazio i u ove krajeve. Namjeravali su da ustanak prenesu i preko Drine, tako da su se bili stacionirali, izgleda baš ovdje negdje na prostoru manastirske porte. I u pomen tog njegovog dolaska i boravka ovdje u Dobrunu, možda ste već vidjeli, podignuta je ovdje gore iznad manastira kod onoga krsta, bista Karađorđeva, i ova zgrada muzeja nazvata je Karađorđev konak, i u samoj zgradi muzeja tamo vidjet ćete jedan dio postavke posvećen je Karađorđu i prvom srpskom ustanku.
Oko starog grada i manastira Dobrun, koji se u drevnim dečanskim ljetopisima naziva Kruševo, vije se mnogo legendi. Narod vjekovima prepričava da je tvrđavu sagradila prokleta Jerina, žena despota Đurđa Smederevca, a da je manastir dobio ime po Dobruni, majci Mehmet Paše Sokolovića. Kada je Mehmet Paša postao vezir, pozvao je oca i majku da žive s njim u Carigradu, ali pod uslovom da se poturče. Otac je, kaže legenda, pristao, ali je majka Dobruna odbila da ostavi svoju vjeru i narod. Narod je u njenu čast manastir kraj Rzava, staro srpsko pokloničko mjesto, prozvao Dobrun. Zabilježio je otac Golub, sveštenik iz Bajnobaštinske parohije. Naučnici smatraju da su manastir i tvrđava u Dobrunu mnogo stariji nego što se i pretpostavlja. U toku rekonstrukcije crkva Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu, u iskopinama ispod crkve pronađeni su ostaci fresaka iz srednjeg vijeka, keramike kao i austrougarski metalni novac. Također je u iskopinama otkriveno i preko 2 kvadrata metara dijelova fresaka, koje su najvjerovatnije zatrpane nakon eksplozije koje su izazvali njemački vojnici 1945. godine. Arheolozi su također otkrili i više ljudskih posmrtnih ostataka i jedan cio grob, što ukazuje na to da su se ovdje u prošlosti sahranjivali crkveni velikodostojnici kao i ktitori. U porti manastira Dobrun 30. oktobra ljeta gospodnjeg 2015. po sopstvenoj želji sahranjen je blaženo počivši mitropolit Dabrobosanski Nikolaj.
Mimo idzie straszna kwestia.
Brojni vjernici iz Jutrogošte i okolnih podkozarskih sela prisustvovali su prvom bogosluženju u hramu u izgradnji posvećenom svetom apostolu Petru i Pavlu. Gradnja crkve u Jutrogošti kod Prijedora počela je ove godine, a prvo oglašavanje njenih zvona očekuje se na hramovnu slavu Petrovdan. Pripremio Saša Goronja.
Nakon pokrivanja crkve svetih apostola Petra i Pavla u Jutrogošti, služena je i prva sveta liturgija. Angažovanjem građevinskog odbora i uz pomoć donatora, radovi na izgradnji hrama su obavljeni u rekordno kratkom roku. Jerej Boris Narić.
Uskoro ćemo imati osvećenje zvona, da se čuje zvono koje će okupljati ovaj vjerni narod na molitvu, sabirati ga pod ovaj krov, sabirati ga u svetu crkvu gdje ćemo se moliti Bogu za zdravlje svih onih koji su ovdje, svih onih koji su otišli i vraćaju se i oni koji će ako Bog da dolaziti u selo.
Inicijator gradnje crkve u Jutrogošti Rade Javorić veliku zahvalnost uputio je vjerujućem narodu i gradonačelniku Prijedora.
Dočekali smo da prva liturgija bude u našem selu u crkvi koja izgrađena prije nego što su mnogi očekivali.
Zadovoljstvo dinamikom radova na izgradnji crkve nije krio ni Mile Dragojević, član građevinskog odbora.
Jest da još ima dosta oko crkvi raditi, ali mi smo uspjeli pokriti i to je ono što bi se ja zahvalio svima ljudima koji su pomogli, bilo na koji način, a i ovima što nisu pomogli, zahvalio bi se, jer imali smo duhovnu podršku od tih ljudi. Imali smo znači sve što nam je trebalo, imali smo dobrog izvođača.
Bogosluženju u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u izgradnji prisustvovao je i Milenko Đaković, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Mnogi su očekivali da će to mnogo sporije ići, međutim, evo ovdje se može reći da je skoro u rekordnom roku izgrađen hram uz pomoć vjerujućih ljudi, uz pomoć mještana i svih ljudi koji su sa ovih prostora ovdje nekad živjeli, a sada žive širom prostora bivše Jugoslavije pa i Europe.
Humanista Dijete Kozare, dr. Rajko Srdić iz Beograda, ističe da je Jutrogošta primjer kako se danas gradi pravoslavlje.
Nek pomogne Bog ovom narodu i ovim dobrim ljudima koji ovaj hram upriliče da podignu na ovom mjestu.
Jutrogošta je svojevremeno imala 280 đaka, a danas je ukupan broj stanovnika znatno manji od toga. Škole ima, ali nema đaka. U posljednjem otadžbinskom ratu selo je izgubilo 28 boraca. S obzirom da Jutrogošta nikad nije imala svoju crkvu, da se širom svijeta rasipamo, bogomoljom želimo vratiti duh Jutrogošte, njeno zborovanje, ističu mještani koji prvo oglašavanje zvona njihove crkve očekuju na hramovnu slavu Petrovdan.
We'll be right back.
Bileći je osveštan hram posvećen Svetoj Petki. Izgrađen je donacijama mještana nekadašnjeg sela Miruše. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Novosagrađeni hram Svete Petke u Bilećkom naselju Zlatište osveštali su njegovo preosveštenstvo vladika Grigorije i episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije. Crkva je sagrađena donacijama stanovnika nekadašnjeg sela Miruše, koje su potopile vode Bilećkog jezera. Zahvalan sam svima koji nisu zaboravili svoju crkvu, već je iznova grade i obnavljaju, istakao je u obraćanju vjernicima episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
I zato su ljudi ovdje koji su gradili i koji su danas naši domaćini posvetili ovaj hram upravo njoj, jednoj čudesnoj svetiteljki, jednoj ženi koja je postala obožena i koja je sveta i koja je u stvari od danas zaštitnica ovog Zlatišta, ovoga kraja, ovog naroda, ovoga čudesnog kraja i ovog čudesnog naroda. Braćo i sestre, ovdje je podignuta, kao što vidite, lijepa crkva. Nije ni velika ni mala, nije ni ugledna ni neugledna previše. Sve je smjerom, kao što je smjerom i to da je potrebna parohija, da je potrebna crkva. Danas, braćo i sestre, ne samo što smo osještali crkvu koju ste podigli, nego je radost utrostručena i time što smo krstili 12 divne djece i njihovi divni roditelji i kumovi pokazali su da ovdje ima budućnosti, da ima života, da ima smisla, da ima sreće, da ima radosti, da ima dobrote, da ima svetosti. I nisu mogli izabrati ljepši dan da se krste od onog dana kada je osvećena njihova crkva.
Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije poželio je okupljenim vjernicima da im novi hram donese novi život i radost u srca i domove.
Zbog toga se i gradi ova svetinja, da se u nju sabiramo, da se u njoj osvećujemo, da bismo i mi postali hramovi Boga živoga, što bismo nastanili Boga živoga u svoje srce, kako reče preosvećeni vladika Grigorije. A Sveta Petka je zaštitnica svih nas, i nas Srba pravoslavnih, i Bugara, i Grka, i Rumuna, i Rusa, svih pravoslavnih. Ona je povezala sve pravoslavne narode od svetoga grada Jerusalima pa do ovoga svetoga hrama, do grada Beograda, Jašija i ostalih. Nema mjesta gdje se Sveta Petka ne priziva u pomoć. A za vrijeme svoga zemaljskoga života skoro niko da nije znao za nju. I vidite kolika je tajna svete vjere pravoslavne, da ona koja je napustila ovaj svijet i posvetila cijel svoj život službi Bogu, daleko od ljudi i zaboravljena od svih, da je ona postala poznata svima, i ne samo poznata svima zbog svoga svetoga života, nego je nju Bog zbog njene službe, zbog njene vjernosti, molitvenosti, pokajanja i suza i uzdaha za cijel svijet toliko proslavio da je postala zaštitnica svih nas, zaštitnica i ovoga hrama od danas.
Hram je sagrađen velikom voljom i neizmjernom ljubavlju vjernika i jedini je hram posvećen Svetoj Petki u opštini Bileća, istakao je predsjednik odbora za izgradnju Vido Mišeljić.
Prisjetili smo se riječi svetog Kiprijana Kartaganskog: van crkve nema spasenja, i kome crkva nije mati, ni Bog mu ne može biti otac. Mi smo sagradili crkvu, crkva je izgradila nas. U tome je naš uspjeh. Sagradili smo crkvu da imamo vezu sa Gospodom na nebesima, a time i sa ozemaljskim narodnim vjernim. Svi smo svjesni što smo ovo doživjeli, a što je bila i želja osnivača ovog groblja. Neka je vječna slava onima koji su se upokojili u Gospodu.
Nakon osveštanja hrama obavljeno je kolektivno krštenje 12 djece i rukopoloženje oca Aleksandra, koji će uskoro biti sveštenik u Bileći.
Prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko. Prepodobna mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, ko anđelski takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko. Prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko. Prepodobna mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim nevoljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. Predivna svetiteljko, našu zore sveta Petko.
Pred kraj emisije iz pravoslavnog kalendara. Srpska pravoslavna crkva sutra 8. novembra proslavlja svetog velikomučenika Dimitrija, u narodu poznatijeg kao Mitrovdan. Sveti velikomučenik Dimitrije Solunski, koga starokalendarske pravoslavne crkve slave 8. novembra, rođen je u Solunu u 3. vijeku nove ere, gdje je postavljen na očevo mjesto za vojvodu. Zadatak mu je također bio da progoni hrišćane, međutim on ih je štitio i zato bio osuđen na smrt. Izboden je kopljima od strane rimskih vojnika početkom 4. vijeka. Crkveni historičari nisu saglasni oko toga da li život ovog svetitelja treba locirati u Solun ili Sremsku Mitrovicu, rimski Sirmium, jer najstariji dokumenti koji su sačuvani potiču tek iz 8. vijeka, prenosi Vjerska informativna agencija. Prema jednom tumačenju, mučenik je pogubljen u Sirmiumu, a ostaci prenijeti u Solun nakon osvajanja Srema od Varvara. Grci su već 413. godine podigli u Solunu baziliku u kojoj su čuvali mošti Svetog Dimitrija. Grad je sačuvan po predanju od zemljotresa, bolesti i opsada. Sveti Sava Srpski, kako bilježi Domentijan, dođe u Solun grad i pokloni se svetom velikom čudotvorcu Dimitriju i cjeliva njegovu časnu ruku. Svetog Dimitrija posebno slave pored Grka, Rusi i Srbi. Kod Rusa je njegov kult počeo da se širi još u 12. vijeku. Oni su ga 1581. godine izabrali za zaštitnika Sibira. Njegov praznik je jedan od najvećih praznika u Ruskoj crkvi. U Srpskoj crkvi je njemu posvećeno preko 120 hramova. Sremska Mitrovica ga naročito proslavlja, a na njenom grbu nalazi se još od 1388. godine. Solunski hrišćani su Dimitrija tajno sahranili, a na mjestu njegovog groba kasnije je podignuta crkva i proglašen je zaštitnikom grada Soluna, što je i danas. Po predanju, Dimitrijev grob je odisao Bosiljkom i Smirnom, te je zato nazvan Mirotočivi. Crkveni spisi navode da je potom sveti Dimitrije, kako se kaže, bdio nad tim gradom i spasavao ga zemljotresa i drugih nesreća, a i danas se vjeruje u ljekovitost njegovih moštiju. I u srednjovjekovnoj Srbiji posvećeni su mu mnogobrojni hramovi, uključujući crkvu u Pećkoj patrijaršiji i kapelu u manastiru Visoki Dečani. Mnogobrojne su srpske porodice koje Mitrovdan slave kao svoju krsnu slavu. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Radivoj Obrenović, Saša Goronja i Ljiljana Vučinić. Muzički urednik Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka Radmila Karanović.